жан қалайсың? Жан жағдайың жақсы ма? Денсаулығың қалай? Бала шаға өсіп жатыр ма? Немерең өсіп жатыр ма? Құдай қаласа тойды өткізіп, қызды құтты орнына қондырып, бір жеңілдеп, бір қарыздан, бір парыздан құтылып отырсың. Айжан, сұрайын дегенім, сендерде мынандай жаңалық болып жатыр ма? Бізде мектепте апайлар шулап, Каспи Голдтан приложениеден социальный счет ашып жатыр да. Мен бір апта бұрын оқып едім оны фейсбуктан, бірақ аса жаңа статустарына мән беріп қарамаппын. Сөйтсем, биыл балалар жылына байланысты үкіметтен әрбір үйдегі 18-ге толмаған балаға ақша бөлінеді деп хабар естіп кепті. Бізде жетісайдан кеп істейтін бір қыз бар еді, сөйтіп көп балалы аналарға 192 000 түсіреді екен. Оны кәдімгі Каспи Голдтың приложениесінен социальный счет деп ашады екен, сол жерден камерамен кәдімгі счетты ашып қоя салады екен. Сосын, ай, біз көп балалы емеспіз ғой, менің бір қызым ғана бар 18-ге толмаған мектеп жасындағы, десем, жеңше бола береді дейді. Бір екі үш баласы барларға 116 000, ал егер де 4-5-6 баласы барларға, 7 баласы барларға 192 000 түседі екен, бір реттік жәрдем ақша дейді. Содан кейін өкімет беріп жатса тегін нәрсе неге алмасқа, егер шынымен беретіндей болса, счетты ашатын болса, менен ақша сұрап жатқан жоқ қой деп Каспи Голдтың приложениесіне социальный счет ашып қоя салдым. Ондай жаңалық естідіңдер ма? Сенің де 18-ге толмаған балаң бар ма? Болатын болса, Каспи Голдтың ішінен социальный счет ашып қоя сал, сол жерге 116 000 теңге түсетін. Осындай жаңалық болып жатыр, бізде соны бөлісейін деп едім сенімен.